Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbaro și Nicu Gușan. Și cum spuneam mai devreme, experta de la București în politici europene, Raluca Răducanu, este interlocutoarea noastră matinală de astăzi. Doamna Răducanu, bună dimineața, mulțumim că sunteți telefonic alături de noi.
Bună dimineața!
Doamna Răducanu, Comisia Electorală Centrală ar putea anunța astăzi rezultate oficiale definitive. Învinsa cursei, Maia Sandu anunță că va continua să conteste ceea ce numește voturi obținute prin fraudă și a depus o contestație la CEC în această privință. Una din cele mai importante probleme pe care o invocă e îngrădirea dreptului diasporei să participe la vot, pentru că e o situație care parcă o repetă pe cea din România anului 2014, alegerile prezidențiale de atunci. Am să vă rog întâi de toate să trageți o paralelă și să ne spuneți prin ce diferă totuși modul în care a fost gestionată această situație în România în 2014 și ceea ce vedeți acum în Republica Moldova.
Mi se pare puțin cam devreme pentru a spune în ce diferă, deoarece în România, de la alegerile din 2014 din România, a trecut suficient de mult timp încât să se întâmple câte ceva. De exemplu, vicepremierul Liviu Dragnea, care atunci a fost implicat în organizarea alegerilor, a fost condamnat într-un dosar pe teme electorale, împotriva domnului Titus Corlățean, la ora aceea ministru de externe. DNA a inițiat un dosar penal, din păcate continuarea lui a fost blocată de Parlament, domnul Corlățean, având încă imunitate parlamentară, dar dosarul va continua. Apoi au existat dosare penale în care au fost condamnați atât alegătorii care au primit mită, cât și persoane care au oferit mită sau care au participat în orice alt fel la fraudarea alegerilor. Ulterior s-au interzis anumite măsuri de a face campanie electorală, de exemplu, nu mai sunt permise acele sacoșe cu alimente de bază sau ce mai ofereau partidele în campanie.
Sunt comparabile totuși situațiile?
Interzicerea sau necrearea unor condiții pentru ca diaspora să poată vota, da, este un fenomen comparabil. Mă uitam chiar peste comentariile celor de la București atunci când au văzut știrile din ziua alegerilor din Republica Moldova și prima idee a tuturor a fost că e o situație aproape la Indigo între România și Republica Moldova.
Doamna Răducanu, cât de contestabile totuși vi se par aceste alegeri, dat fiind faptul că tabăra cele invinse vorbește de fraudare și asta în timp ce observatorii, atât cei naționali cât și internaționale, au calificat de fapt scrutinul ca liber și corect?
Contestațiile depuse de Maia Sandu cred că sunt o acțiune politică legitimă, atât timp cât există suspiciuni de fraudă electorală. Rămâne însă în atribuția instituțiilor statului să răspundă acestora. Ceea ce cred că este contestabil cu siguranță este maniera în care au fost organizate alegerile. Pentru că, pe de o parte, a fost îngreunat accesul diasporei și al studenților la vot, iar pe de altă parte, observatorii electorali au notat, așa cum ați spus, transportul organizat al alegătorilor, mituirea acestora pentru exprimarea votului, plus alte nereguri. La toate acestea, eu aș adăuga și refuzul parlamentarilor de a audia pe șefa CEC și pe ministrul de externe, lucru care ar putea fi un indicator al participării întregului sistem la dirijarea votului spre un anumit candidat. Ceea ce cred eu că este clar, însă, e că sistemul electoral trebuie schimbat, astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de cetățeni la alegerile din 2018, indiferent că sunt cetățeni de pe teritoriul Republicii Moldova sau din diaspora, din vest sau din est.
Vă așteptați, dacă... totuși, doamna Răducanu, să existe vreo decizie de invalidare a alegerilor din partea Curții Constituționale? Această curte, iată, care a declanșat acest proces de alegere directă a șefului statului, anulând printr-o decizie contestabilă o reformă constituțională mai veche, dar și în condițiile în care președintele acestei curți a spus și alaltă ieri și ieri în comunicate că doar instanțele de judecată pot da verdicte privind plângerile legate de turul 2 de scrutin.
Curtea Constituțională este cea care trebuie să valideze rezultatul alegerilor și cred că validarea acestui rezultat se face în funcție de răspunsul pe care CEC o să îl dea contestațiilor depuse de Maia Sandu. Dacă sunt dovezi suficiente că voturile au fost semnificativ furate sau direcționate către alt candidat, atunci ar fi motive. Dar diferența dintre Maia Sandu și Igor Dodon este suficient de mare, chiar dacă din alte puncte de vedere poate părea mică, dar este suficient de mare încât să fie greu de demonstrat că toate, că 60 sau 70 de mii de voturi au fost direcționate către contracandidat.
Spuneați zilele trecute într-un comentariu că Igor Dodon a fost un candidat slab și va fi și un președinte slab. V-aș ruga să elaborați un pic aceste constatări ale dumneavoastră.
Da, eu am urmărit discursul domniei sale atât în perioada campaniei cât și după terminarea acesteia și în afara unor mesaje contradictorii construite în funcție de profilul alegătorilor vizați, nu am văzut o agendă proprie de președinte. După terminarea campaniei, pentru mass media din Federația Rusă a avut un mesaj adaptat cerințelor Moscovei, pentru Chișinău are alt mesaj, în mass media europene încă nu a fost intervievat, dar din adresările domniei sale sunt indicii că mesajul este diferit de cel de la Moscova. Pentru mine, un președinte fără agendă proprie, influențat de interese interne și externe de multe ori divergente în cazul Republicii Moldova, este un președinte slab.
De ce credeți totuși că a învins?
Pentru că a știut să adapteze, să-și adapteze mesajul nevoilor discursive ale electoratului. Și mai mult decât atât, este prezent în teritoriu de cel puțin un an, dacă nu mai mult. A fost cunoscut, a avut o campanie electorală bine organizată, cu o prezență constantă în rândul alegătorilor. A fost, și nu trebuie să ignorăm lucrul acesta, susținut de majoritatea canalelor media din Republica Moldova și rezultatul este cel de astăzi.
Pe de altă parte, împărtășiți ideea foarte răspândită după victoria domnului Dodon în alegeri că moldovenii ar fi ales trecutul, au ales să cadă de pe puntea navei decât să rămână pe ea. Am auzit multă lume formulând astfel de idei.
Nu, eu nu cred lucrul acesta. Mi se pare o concluzie mai degrabă pripită. Populația Republicii Moldova este sărăcită și caută soluții pentru situația economică dificilă în care se află. Este foarte dificil atunci când ești și sărac și expus constant propagandei de o anumită factură să poți să găsești singur drumul către mai binele pe care îl cauți.
Doamna Răducanu, nu credeți totuși că era obligată sau nu credeți că era obligată Moldova după ce a primit regim fără vizie, după 2 ani de acord de asociere care a adus și beneficii economice moldovenești, indiferent de ce al spune domnul Igor Dodon, să facă Moldova o alegere de salvare a democrației, nu de îngroparea ei?
Sigur, beneficiile există, dar ele există momentan mai degrabă la nivel macro. Beneficiile acestea nu au ajuns la electoratul lui Igor Dodon. Oamenii sunt în continuare săraci, oamenilor nu li s-a explicat ce înseamnă Uniunea Europeană și care sunt cu adevărat beneficiile pe care le pot avea de pe urma semnării acordului de asociere. Ei au văzut doar libera circulație, dar nu toți își permit să circule liber. Poate copiii celor care au rămas sunt beneficiari, dar cei care au rămas se luptă în sate cu absența locurilor de muncă, se luptă cu alcoolismul și cu o mulțime de probleme sociale care derivă de aici.
Ce înseamnă însă Republica Moldova pentru Uniunea Europeană acum, după ce, iată, cum Parlament pro-european va avea un președinte considerat pro-rus, ajuns aici potrivit multor analiști, pentru că a fost, inclusiv pentru că a fost împins spre victorie de principalul partid din coaliția guvernamentală și poate personal de Vlad Plahotniuc, politicianul cel mai influent al acestei coaliții?
Eu cred că este puțin devreme să ne pronunțăm pe tema aceasta, deoarece încă nu se observă efectele în relația cu Uniunea Europeană a alegerii domnului Igor Dodon în funcția de președinte. Cred, în schimb, că alegerile din 2018 vor fi cele care vor determina relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și cred că este necesar ca până atunci atât diaspora cât și societatea civilă să solicite, cum am spus anterior, modificarea sistemului electoral. Iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, pentru că l-ați menționat pe domnul Plahotniuc, putem să presupunem că pentru puterea actuală, scrutinul acesta a fost un exercițiu de fraudare în perspectiva alegerilor parlamentare.
Și pe final, o privire mai largă am să vă solicit. Unii cred că atât alegerile moldovenești, cât și cele bulgare, încheiate cu victoria unor socialiști, unor persoane considerate pro-ruse, ar arăta că nu există șanse împotriva propagandei ruse în această regiune, ba chiar s-ar putea și în Europa veche, ca să zic așa, tot mai incertă cu un viitor sub semnul populismului dezlănțuit, cum zic acești analiști. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Pentru a exista șanse împotriva propagandei ruse, trebuie mai întâi să existe strategii de contracarare a acestei propagande. Or, la nivelul Uniunii Europene, până acum, așa ceva, deși s-a discutat, nu există. În Republica Moldova, cu atât mai puțin. Pe de altă parte, rezultatele alegerilor din Uniunea Europeană vin și ca răspuns la faptul că politicienii actuali, atât de la nivel național cât și de la nivel european, nu au reușit să pună pe agenda discuțiilor lor la timp revendicările populației sau nu au reușit să răspundă temerilor acesteia. Și cred că ar putea să fie o lecție pentru viitor, pentru că vor exista alegeri acum și în România și în alte state europene,
Franța,
atât parlamentare cât și prezidențiale, da, mai ales în Franța. Nu este doar, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană nu este doar propagandă rusă, este și eșecul politicienilor naționali de a se adresa intereselor și nevoilor cetățenilor.
Doamna Răducanu, vă mulțumim! Doamnelor, ați ascultat-o pe experta în politici europene, Raluca Răducanu.